има разговори, които се водят с много емоция към несправедливости, към някакви жестокости, които се случват в нашето общество, и с много гняв към несвършената работа на българските институции. Мисля, че следващия разговор ще бъде такъв, с много емоция и с много гняв, и мисля, че чашата наистина вече прелива, затова няма да спираме да ви разказваме и да ви припомняме за тези истории, докато най-накрая нещо не се промени. Не знам дали някой от вас може да остане безчувствен към това, което се случи в събота, например, на задушница. На задушница родители и близки на деца и младежи, загинали при катастрофи, излязоха на мирен протест. Не знам откъде събират сили тези хора да излизат все още на мирен протест. Те излязоха на такъв протест пред съдебните палати в София, в Бургас, в Русе, Стара Загора, Плевен и Казанлък. Тези почернени родители искат едно много елементарно нещо. Настояват за бързо правосъдие срещу убийците на пътя. Това, което може би провокира, освен несправедливите присъди, да не ги квалифицирам, присъдите на хората, които са убили децата им. Един случай, разкритие на Нова телевизия, припомням го, и тази сутрин беше припомнен. Там екип на Нова телевизия засне Георги Сапунджиев, подсъдим за убийството на 4-годишния Пауло, да шофира в столицата, въпреки че окръжния съд го лиши от право да управлява моторното превозно средство за 5 години. Решението на съда обаче се обжалва пред апелативния съд и все още не е влязло в сила, така че човека, който уби детето, Пауло, си шофира и няма проблем, води нормален начин на живот с колата си. Така, казвам добър ден в студиото сега на Султана Статева. Тя е майка на убития Георги. Здравейте, Султана.
Здравейте.
Вие бяхте на тези протести.
Да.
Един баща е в студиото. Той загуби дъщеря си Паула. Здравейте и на
Здравейте.
Вас, Банко Друмев. В този разговор ще помага по-близо до микрофона. Те ми казват, знам, че нямате глас сигурно вече да говорите, но трябва да се кръщи, нали така, Султана?
Да.
Алекси Стратиев, експерт по безопасност на движението по пътя и дългогодишен началник на КАТ Пътна полиция, в студиото ще ми помага в този разговор. Здравейте, господин Стратиев.
Здравейте.
Въпрос е обаче как да помогнем на тези хора. Първо да чуем какво искате, Султана.
Аз бих могла много да говоря, но ще ви помоля по-скоро вие да ме питате да влезем в рамките, които имаме тук.
Първо ми кажете, какво се случи с човека, който уби на пътя вашия син Георги? Присъдата му каква е?
Човека го осъдиха година и 8 месеца условна присъда. И аз имах чувството, че на трите дела, трите инстанции, първи, втори, трети касационен виш стадий,
да,
аз не бях чут. Беше
съда защит... не ви чу.
Да.
Uh-huh.
Да.
Много често се случва в България.
Аз, знаете ли, аз съм гневна и този гняв няма да престане, но по-страшното е, че аз съм омерзена от поведението на извършителя след убийството на сина.
Какво става?
Аз дълго мога да говоря.
Накратко.
Той се бори 3 години да прехвърли част от вината, неговата, върху моя син. Не успя, въпреки всичките му усилия. И след почти 3 години той в съдебна зала се обръща към мен и ми казва: извинете. А много добре знаем и съди, и прокурори, и всички, целта на това извинение, защото се намалява присъдата с 1/3. Това е неговото. Той не се е обърнал до сега към мене лично, към моята дъщеря, която страда също толкова, колкото и аз. Ще ви кажа един момент. След убийството на сина ми, сина ми беше в колата с приятелката си и им предстоеше сватба. Те са ударени отзад, движейки се спокойно, спазвайки правилата, в гръб от Борис Петков Караманов от Созопол, карайки почти с 2 пъти по-голяма скорост от разрешената. Човек зрял, човек знае пътя много добре, с ограниченията, с коварностите на пътя. И на едно от делата той каза, извинявайки се на мен, каза: аз и досега мисля как бих могъл да предотвратя. Той така е направил, че той не можеше да предотврати тая смърт. Това е. И той все още мисли как, скарайки с два пъти по-голяма скорост, може да... Не е било
условна
възможно.
Условна присъда.
Условна това присъда. Фактите. Това е.
Банко, при вас какъв е случая? Вие загубихте Паула?
При мен е на 5 август на 11. 5 август 2011 година, след проливен дъжд, два автомобила от Иван Гешев по България, след завоя на Прешел, се докосват и започват да се поднасят. Нали? И дъщеря ми и приятели се връщат от рожден ден на сестрата на приятели и биват пометени на самия тротуар. Там платното е широко и позволява по-висока скорост. Естествено, момчетата се възползвали от тая възможност, но пътя е хлъзгав, след дъжд. Единият поднася в момент, в който изпреварва другия автомобил. Докосват се, качват се на тротуара. БМВ-то блъска двамата пешеходци. В случая дъщеря ми приятели, качва ги на капака и предното стъкло, носи ги известно време така и ги хвърля от центробежната сила в градинката пред блок 1 на квартал Белите Брези.
Присъдата каква е, Банко?
Присъдата е 3 години условно на първа инстанция. Минаха 2 заседания на втора в апелативния съд. Все още се връщат, т.е. прекратяват се заседанията за доуточняване на техническата експертиза.
Времето е спряло наистина в българските институции. Слагайте слушалки, само за да чуем и майката на убитата на пешеходна пътека, 12-годишна Валя, Мария Димитрова. Мария, здравейте, чуваме ли се добре с вас?
Да. За момента, да, чувам се добре.
Радвам се много да ви чува, защото битката е справедлива и важна. Кажете, каква е тя?
Ние битката я водим доста отдавна, близо 3 години и половина вече, и непрекъснато се питаме какво ще трябва да променим в нашия наказателен кодекс. Знаете ли, може би никаква промяна не трябва да бъде в него, защото закони държавата ни има, но просто те не се прилагат с пълната им сила. От 3 години говорим за едно уеднаквяване на практиката на делата за пътно-транспортните произшествия с причинена смърт. Това е нашата голяма молба и към главния прокурор, и към председателя на Висшия касационен съд. Преди също сме ги говорили тези неща с бившия главен прокурор, с сегашния господин Сацаров. И мисля, че едно тълкувателно решение, написано и подписано от тях, може да има много бърза и много реална промяна. Тоест да не се гледа личността в съда, колко този човек е добър, колко този човек е с висше образование и видите ли той на каква стълбица седи в обществото, а по-скоро да говорим какво е неговото деяние. И наистина присъдите да бъдат много бързи, много адекватни и най-вече справедливи. Справедливи за това, че те са причинили смърт на пътя.
Справедлива присъда изключва ли според вас условна присъда?
Знаете ли, справедливата присъда наистина е и условна присъда. Но когато ние се разминем с условната присъда, тя има някаква тежест, но просто този човек, деца, той не е лишен от свободата. Той продължава да живее своя си живот, продължава да прегръща децата си. Нали по някакъв начин за това, че той не е спазил закон движение по пътищата, за това, че той не иска да живее законосъобразно с законите на една държава, той трябва да бъде по някакъв начин наказан. И този начин е единствено и само ефективната присъда. Знаете ли, за нас родителите, които изгубихме децата си, е много важно да видим в съда как някой достойно, наистина достойно защитава паметта на нашите деца, защото на нас само това ни остана. Това ни остана. Не да бъдем лъгани, не да чуваме как, вместо да има отекчаващи вината обстоятелства за въпросния човек, ние да чуваме как има само смекчаващи вината обстоятелства. Въпреки че той е погазил закона за пешеходна пътека, въпреки че е погазил закона за червената светлина на светофара, за високата скорост, за алкохол, за дрога, причинил е повече от една смърт. Вярвате ли, че това в съда много трудно се говори, а много трудно се приема от нас? Едва ли не закона работи за разбойниците, а не за тези, които остават завинаги ощетени от това, че той иска да погазва законите на една държава.
Султана Банко, и вие ли това искате? В смисъл,
да, категорично,
ефективни присъди.
Категорично.
Ефективни, бързи и ефективни, да, присъди за убийците на пътя.
Защото аз бях омерзена не само от поведението на извършителя, убиеца, как да го нареча иначе, след като той е убил сина ми, не знам как да го нареча. Аз бях омерзена и от отношението на прокуратура като цяло и съд в тези три дела. И те са документирани, може би, на пръв поглед дребни неща, но те са много показателни. Фалш има документиран в делото, което аз имам. И бих могла да говоря много.
Алекси Стратиев, морален или законов е този казус? Вие познавате закона, знаете как работят институциите, не само от страна на МВР. След това, когато се стигне до прокуратура, до съд, нещата наистина изглеждат страшно.
Да, действително, ние проговорихме малко преди да влезем в студио с същите събеседници. Мисля, че в живота няма по-голяма мъка от това да загубиш дете. Какъвто и да е било друг случай, този по-неприятен, по-тежък, по-черен няма. Това, че няма развитие в институтите, мисля да не се съглася, мисля, че ваши събеседници няма да се съгласят, защото благодарение на тях преди 2-3 години се промени наказателния кодекс и може би и Мария е един от основните двигатели, която събра тези майки, за да поставят
много
своите...
Много борбена наистина, да, и не се отказа.
И даже аз не знаех, че те участват в тази фондация Безопасните улици за Валя. Хубаво е тези родители да се обединяват от една фондация, за да могат да кристализират тяхните искания и те да бъдат конкретни, защото действително не мога да опонирам на родителите, но това е кошмар и за другата страна. Губите нещо безвъзвратно, но е хубаво да се концентрирате в нещо списано с оглед на бъдеще, да не се случват тези неща. Те това го направиха в най-малка степен. Промени си закона за движение по пътищата, промени си наказателния кодекс и в момента има промяна на наказателния кодекс с оглед ограничаване долната граница при такива събития. За мен ми се струва, че не толкова наказателния кодекс, той всъщност мисля, че до крайност вече е променен в тази насока, тъй като последните изменения дават максималната граница на наказанието, 20 години лишаване от свобода при утежняващи вината обстоятелства. Мен по-скоро ми се иска...
В съдебна зала няма утежняващи вината обстоятелства. Само има смекчаващи, както
не,
ни казва
вижте,
Мария.
Това е и
по-честите случаи,
отлагане на делата, пренасочване на заседанията, това всъщност е основна идея на адвокатите, които се занимават със случаите. Те са специализирани в тази област, но мен ми се ще е да насочим усилията да не се стига до такива случаи. Тоест, онзи контрол и онези наказания, които се налагат по административен ред, преди да се случи такова престъпление, действително това е престъпление, след като е понека, те да не се стига до такива събития. Тоест в България да се създаде един по-добър ред на пътя, както от водачите, така и от пешеходците, за да намалеят тези случаи.
Познавайки народопсихологията на българина, мислите ли, че имаме време наистина да чакаме да ни се промени мисленето, колко още хора трябва да умрат по улиците, като на война наистина умират, за да се сетим ние, че трябва да спазваме закона? Не трябва ли, наистина съжалявам, че ще окажем жестоки наказания за подобни престъпления, когато видиш един, двама, трима, десетима души в затвора с жесток голямо наказание, тогава може би ще ти светна червената лампа да не го правиш.
По-скоро съм склонен преди да се стигне до затвора, да знаеш, че тогава, когато нарушиш правилата, винаги ще търпиш санкция. Т.е. да има един сериозен контрол, поголовен контрол. И второто, не по-малко важно е това, че когато си нарушил и ти е наложено наказание, преди да се е случило такова събитие, да си изтърпиш наказанието. В момента половината от нарушителите не си изтърпяват наказанието. Те не плащат и глобите. Ами защо? Защото ето така, това е реда в момента, в който е. А мисля, че точно тези, които не изтърпяват наказанието си на нарушение за правилата, като глоба или като лишаване, точно те са тези нарушители, които не се съобразяват вече с законите в страната. И статистиката показва, че тогава, когато направиш 3 до 5 нарушения, следващото много вероятно да бъде вече происшествие. След 3, 4 до 5 нарушения следва происшествие, което вече изхода не се знае.
Склонен ли сте да се съгласите с исканията на роднините и на близките да отпадне условната присъда за убийство на пътя?
Вижте, въпрос е доста сложен и зависи от всеки конкретен случай. Не може да се приеме сложен тотално въпрос. Това понякога. Понякога водача, който следствие на събитието е причинил смърт другиму, не винаги той е виновен.
След употреба на наркотици, тези случаи, за превишена скорост, за пешеходна пътека, неспазване на закон за движение по пътищата, превишена скорост, това са примери.
В момента има точно тези примери, които вие ги изредихте. В момента има предложение за изменение на НК, където долната граница на лишаването се завишава. Мисля, че вашите събеседници би трябвало да го знаят, защото допускам, че и вие сте имали участие за това.
Изучавам кодексите на
Доста е обемис, но точно за пешеходна пътека, алкохол, наркотици, така нататък, тези неща са посочени като утежняващи вината обстоятелство, така че при тези случаи задължително се върви към
ефективна присъда. Така. Толкова ли е сложно да се направи? Нека да чуем само Мария, за да я освободим, защото тя е на работа. Служете пак слушалките. Мария, какви бяха реакциите след протестите ви на задушница в цялата страна, на вас, роднините и близките? Имаше ли реакция от институциите и как продължавате от тук нататък?
Много естествено, че след всеки наш протест няма абсолютно никаква реакция от нито една институция, но аз точно за това казаха, че с това тълкувателно решение, което ще го поискаме и среща с господин Цацаров и с председател на Висшия касационен съд, точно за това да говорим о еднаквяване практиката на делата, пътно-транспортно произшествие, и то най-вече подчертавам, при причинена смърт. Аз съгласявам с господин Стратиев, че не винаги шофьорът е виновен, когато е причинена смъртта. Нали точно това там е до изясняване, събиране факти, доказателства.
Да, ние не сме идиоти, разбираме, да.
Да, точно това искаме ние, да има абсолютната строгост, да има такова уеднаквяване на практиката за пътно-транспортните произшествия, да има ефективни присъди, и мисля, че чак тогава народа ще разбере, че законите на една държава трябва да се спазват.
Добре, обяснете ми, Мария, как може при един и същи казус, вие как си го обяснявате, при един и същи казус за причиняване на смърт на пътя в Варна, да кажем, една присъда, в София друга, в Бургас трета. Защо има различни присъди при едни и същи факти?
Точно това говорим. Точно за това настоявам да се видим с тези хора, точно за това настоявам за това тълкувателно решение и за това уеднаквяване на практиката. Няма как при едните да бъде една година, няма как при другите да бъде 3 години, след като фактите говорят едно и също нещо. Точно това е и нашето настояване. Не толкова с промяна в наказателния ни кодекс. Ние вече го направихме. Има прах, на който да се стъпи. Там има и много се играе в това. Осъжда се на 3 години, маха се една трета, защото той се е признал за виновен и остава една. Ние искаме това. Причинена смърт на пешеходна пътека, на тротуар или на спирка да бъде 3. Говоря примерно, просто се уковаваме на самия закон. Причинена повече от една смърт с квалифицираните състави, алкохол, дрога или всичко останало, по-нагоре и повече квалифицирани състави събрани от извършителя да бъде 10 или 15 години.
Мария,
тогава ще има справедливост.
3 години ефективно и за причинени над... За убит повече от един човек до 10 години. Обаче, кажете, имате ли вече насрочена среща с главния прокурор?
Не, нямаме и отново ще се мъчим. Отново ще ходим по мъките да накараме господин Цацаров с цялото си уважение и новия председател на касационния съд да бъдем приети, да бъдем чути. И най-после да се вземе най-правилното решение за тази война, която водим, и просто тя да се приключи. Просто тя да се приключи, защото на густа виждаме, че все повече продължава. В Крушовец е убито едно бебе. Бебе в количка, което си мирно и кротко на тротуара. Докъде достигаме? Наглост. Безумие. И това е точно защото нямаме адекватни мерки. Бързи. И справедливи. Всеки си въобразява, че може да подмине закона току така. Всеки си въобразява, че той ще бъде спасен.
Че може да купи съда.
Защото има Войчо Владика и защото притежава един джоб с пари.
И защото съдебната ни система е пробита, корумпирана в голямата си част.
Да, и въпреки това, да ви кажа, надяваме се. Надяваме се и вярваме в тях, че не толкова искаме да сме против тях, а толкова колкото да чуят болката и мъката от наша страна, а те са хората, които да отсъдят правилно присъдата. И те са хората, които правилно да сложат присъдата.
Мария Димитрова, благодаря ти за това включване. Не сте против хората, които работят в съдебните палати, където протестирахте, обаче господин главен прокурор, господин Цацаров, току-що в събота видяхте, сега чувате пак роднините на жертвите на катастрофи. Искат просто да си отворите очите и да ги забележите и да ги приемате в кабинета си за една среща. Просто го направете, не отлагайте, не бавете, защото и днес има още няколко убити в катастрофи български граждани. Нека да чуем рекламите и вървим към финал на разговора. Последни минути от края на предаването. Тежка въздишка тук в студиото. Тя е от Султана Статева. Тя е майка на убития на пътя Георги в студиото и Банко Друмев. Той е баща на убитата на пешеходна пътека на улица. Да, на улицата. Пао,
докато... Не е на улицата, на тротуара.
Парк. Да, на тротуара. Добре. И Алекси Стратиев. Алекси Стратиев, експерт по безопасност на движението по пътя. Един много и емоционален и гневен разговор. Какво да направим от тук нататък? Кажете ми, чакате среща с главния прокурор, искате да отпадне условната присъда. Какво да направим? Какво искате? Формулирайте ясно и точно.
Аз ще го повтарям и още веднъж ще
колкото
го повторя.
Колкото пъти трябва, докато ви чуят, колкото трябва.
При 100% вина на шофьора, причинил смърт, да няма условна присъда. Това е. И да му се отнеме книжката за, ако не може до последно, до края на живота, поне в един по-дълъг период.
Вие?
Аз съм... Просто искам съда да се свърши работа така, както трябва. Има виновен и то с пълно съзнание, че нарушава правилника за движение по пътищата и закона, да си понесе вината. Трябва човек да си носи вината, да си понесе вината за това, което е извършено. Всяко деяние.
Господин Стратиев, в другите страни какви са примерите? Когато убиеш човек на пътя при 100% доказана вина, за колко дълго се отнема шофьорската книжка?
Вижте, както казах вече, мъката е безкрайна на тези хора, но не бива да се търси мъст.
Нещата... Справедливост търсят тези хора, според мен.
Съгласен съм за условните присъди. Вече говорихме, казахме, в момента има предложение в наказателния кодекс, точно в тази посока, в която говорят хората. Но мен все ми се ще да бъдат правилата за движение, закона за движение да бъде онази червена светлина за всеки нарушител. Още преди да се е случило това събитие и когато той наруши, да си понесе наказанието, за да не се стига до съд, прокуратура и наказателен кодекс. Съразмерни са наказанията в страната ни и тези в Европейския съюз. Дори смея да кажа, че са малко по-високи от...
Отнемането на книжка ми е много важен въпрос. Припомнете ми, кога се отнема книжка сега в България, шофьорска книжка?
Алкохол и вече при такива происшествия с пострадали. Изрично казвам, аз съм против отнемането на книжката, колкото и цинично да ви звучи.
Цинично.
Защото онзи ден в клипчето, където видяхме двамата младежи пребити, неди му беше отнета книжката и той си караше. Тоест отнемането на книжката не застопорява този човек да не кара. Не го застопорява.
Тоест, казвате ми, че в този случай казуса е морален ли, че екипа на Нова телевизия за нея Георги Сапунджиев, който уби 4-годишния Пауло...
Секунда само. Отнемането на книжката е регламентирано кога се отнема. Той има присъда, когато влезе присъдата в сила, тя все още не е влезла, тя ще му бъде отнета. И той си изтърпи наказанието.
Не нарушава закона, нарушава някакъв морал, който вече е толкова относително понятие, особено в България, че не знам дали трябва да се възмущаваме на това нещо. Как да завършим този разговор, Султана?
Аз искам да кажа тук пред вас и пред цяла България, че ние не искаме мъст. Мъст какво значи? Да взема пистолета и да ида да застрелям Караманов. Това значи мъст. Аз искам справедливост. Ето това е. И аз се обръщам от тук към всички шофьори, независимо 18 или 55 годишен. Знаете, шофьори, държейки кормилото или волана на мотора, вие държите сърцето на своето дете, вашето си сърце, моето сърце, на една старица, на едно дете. Вие не разбирате ли, че това е опасно? Да нарушавате законите. Те са за това, защото има опасности, защото има лоши пътища, защото ред други неща. Вразумете се. Имате глава. Мислете. Не мислете, че 5 минути спестено време е цената на един живот.
Това е финала на този разговор.
Само една дума. Ако Дарик има тази възможност и вие настоявате това, което каза Султана, би могло да бъде един клип, който да се повтаря във вашето предаване.
Искам още нещо да кажа. Давайте. Аз призовавам Борис Караманов да се яви някъде, където той пожелае на една дискусия или как.
Готова ли сте да го видите?
Готова
очи
съм.
В очи,
готова
да останете
съм.
С...
Да.
С готова съм. На детето си.
Да.
Добре, завършваме.
Защото има какво да го питам.
Така завършва предаването за днес. Какво да си пожелаем, освен наистина един спокоен ден и спокойна седмица. След всичко, което чухме, сме убедени в едно, че не трябва да спираме, нали така?
Разбира се. Докато имаме сили, да ние ще викаме.
Да променяме нещата и средата около себе си. Край.